Що з економікою? Економікою.
Вітання! Привіт! Ви слухаєте подкаст «Що з економікою?». Наша щотижнева спільна робота Центру економічної стратегії та аналітичного центру «Вокс Україна». Ми щотижня беремо якусь важливу економічну тему і говоримо про неї з фаховими людьми. Цього тижня в нас буде така невелика, з одного боку, продовження минулої теми, і ми знову будемо частково згадувати тему оподаткування. Якщо ви ще не слухали минулий випуск, то, будь ласка, повертайтесь до нього. Але трохи в іншому, цікавішому ракурсі. Ми часто говоримо про результати різних ініціатив, які ухвалюються в урядовому кварталі. Сьогодні ми поговоримо про те, як вони ухвалюються, в такому, хто над ними працює, як вони стають тим, що ми потім обговорюємо, критикуємо або часом і хвалимо. В студії ведуча Юлія Мінчева з «Вокс Україна», також мій новий співведучий Юрій Гайдай з Центру економічної стратегії.
Привіт.
І з нами сьогодні Ярослав Желізняк, народний депутат України. Це в мене заготовлений панчлайн стосовно того, чому ми саме Ярослава запросили сьогодні в студію, тому що в нас є таке неписане правило, що ми зазвичай не запрошуємо людей, які безпосередньо ухвалюють рішення, бо ми так якось собі вирішили, що будемо запрошувати більше економістів, аналітиків, які працюють далі в експертному полі зору. Але з теми законопроекту 5600 ми перший раз робили виняток, а потім другий раз сьогодні зробимо виняток. Бо перший раз ми говорили з Данилом Гетьманцевим, він також народний депутат і очільник профільного комітету. Ми якраз говорили про законопроект в його такій одній з перших реінкарнацій, в тому форматі, в якому його пропонували до першого читання. І з досить контроверсійними, але в той же час неймовірно масштабними і амбітними ідеями і планами. Але з часом цей законопроект якось легким або не дуже легким помахом руки перетворюється з там декларованого антиолігархічного в якийсь такий звичний український законопроект. І ми поговоримо тепер про такі перетрубації, які з ним відбуваються, і про те, як, чому так стається з різними законопроектами, не лише з цим, але на прикладі нього. Юрій, спочатку хочу, щоб ти дав такий трохи контексту, буквально в двох хвилинах, що це законопроект, раптом ви про нього якимось дивом не чули або переплутали номери. А далі перейдемо до питань.
Дякую, Юля. 5600 – це такий класичний ресурсний законопроект, котрий вносить зміни до податкового кодексу і зачіпає дуже широке коло платників податків. З ним вийшов уряд ще у травні, була презентація Міністерства фінансів ще до того, як він був готовий до першого читання. І там є норми, котрі стосуються і великого бізнесу, фінансово-промислових груп, те, що дало спочатку підстави його продавати, маркетувати як антиолігархічний, та там і ключові норми, котрі стосувалися ренти на залізну руду і ставки екологічних податків, але так само там є і норми, багато важливих норм, котрі стосуються адміністрування податків, котрі стосуються власників землі, аграрного бізнесу, потім законопроект ще приріс окремими цікавими пільгами, дуже багато всього різнонаправленого, і в основному увага громадськості до нього була привернута якраз тим, що спочатку він називався антиолігархічним, але по ходу роботи над законопроектом більшість норм, котрі, власне, були спрямовані на наповнення бюджету за рахунок великих фінансово-промислових груп, вони звідти вихолостилися, і ставки стали меншими, деякі пільги, котрі мали прибрати, залишились. От така ситуація. І я, напевно, зразу перейду до першого запитання до Ярослава. Законопроект 5600, він, мені здається, підсвітив багато проблем українського законотворчого процесу. Тобто до першого читання вже норма, сам проект містив багато таких суперечливих норм, котрі викликали там обурення бізнесу. Вони пішло багато часу на те, щоб проговорити їх з бізнес-асоціаціями. Вони зібрали багато критики в пресі, багато зауважень. Потім від цих норм відмовилися від багатьох. І воно, знаєш, нагадує такий не зовсім цензурний анекдот, де і солі поїли, і постраждали, і гроші заплатили. І в мене виникло запитання, чому взагалі, як відбувається, що такі там непропрацьовані норми, деякі з яких було, ну, очевидно, що вони не зможуть пройти далі, як вони потрапляють у Верховну Раду навіть з урядовими законопроектами, і як ти думаєш, що потрібно змінити, щоб цього уникнути, щоб суспільство і депутати, і аналітики, економісти, і ЗМІ не витрачали час на обговорення таких якихось там дуже суперечливих сирих норм?
Привіт. Мені здається, в тому анекдоті точно була не соль, а і це буде більше, да, якраз підходити до того, що відбулося 56-00. Але якщо серйозно, це класична історія, коли руки були не з того місця зроблені, і особливо відкриває головну проблему – це якість державного управління в нашій державі. Давай тобі розповім, як воно було. Це цікава історія, як створювався цей чудовий законопроект. Зібралося якось там багато людей, які начебто роблять вигляд, що керують державою, вирішили вони ж внести зміни так, щоб от всі в країні заплатили і можна було побудувати ще багато-багато доріг на 60 мільярдів. Ну, ідея чудова, реалізація, як завжди, постраждала. Викликали вони Мінфін. Мінфін якось одразу з цієї історії скинувся, тому що, ну, знають, що воно піде не туди. Тоді покликали там декілька знавців з податкової, там, директорів департаментів в офісі. А от їх було вже давно заготовлено от багато податкових змін, які вони тягнули кожного разу. Це ж не перший раз цю історію ми бачимо. Просто був такий законопроект 1210, теж великий податковий. Але там добре, що його якраз тоді готував Данило Гетьманцев, якого я поважаю, це голова моєго комітету. І він, як людина розумна, одразу відправив цих знавців податкового законодавства з їх ідеями далеко-далеко гуляти, да, по коридорах далі Офісу Президента. Ну, а тут вони все зібрали, і вийшло десь 140 сторінок чудового в лапках тексту про всі податкові зміни. А їх опублікували, воно ж було в публічному доступі. І там якраз рента на руду, про яку так багато говорять, чому називали цей законопроект антиолігархічним, вона була достатньо висока. Відправили на Кабінет міністрів. А Кабінет міністрів, отримавши вже перший пут, ну, в твоєму випадку солі, в моєму анекдоті там було інше, прибрав там деякі норми. Наприклад, оподаткування автівок. Там була така норма, хотіли там зменшити вартість, щоб більше умовно за Toyota Camry треба було сплачувати додатковий податок. Це прибрали. Але одночасно знизили дуже сильно ренту на руду. От коли говорять, що щось там зробив комітет, ні. Це питання особисто до пана Шмигеля і його цього збіговиська на Грушевського, які проголосували якраз вже зменшену руду і внесли в Верховну Раду. Ну, а так як, скажімо, сильною стороною чинної влади не є вичитування будь-яких текстів, тим більше, які більше, ніж дві сторінки, а в цьому законі, якщо не помиляюсь, 132 сторінки було, то, звичайно, ну, ніхто ж на це не звернув увагу. Внесли, назвали антиолігархічним, разом з законом про олігархів внесли, ну і ура-ура, побіжали. Я, як перший заступник комітету, за дорученням голови комітету, був якраз уповноважений проводити робочі групи по цьому законопроекту. Я тобі скажу відверто, я ніколи не бачив в Зумі, щоб двічі у мене був перевищений ліміт на підключення. Ми от там 100 людей, да, на платному аккаунті, ми їх відключаємо і знову підключаємо ще 100 людей. І як, ну, я не знайшов того палкового прихильника цього законопроекту, який не сказав, що закон поганий. Навіть Міністерство фінансів, там є у них заступник Світлана Іванівна Вороби, навіть вона дуже дипломатичній формі, але, ну, звертала увагу на деякі недоліки цього закону. Всі виступили проти, ну, справді, там, хтось більш радикальний, хтось менше, але там було багато дурниць. От, справді, дурниць, умовно, якщо дуже спрощено, дозволити зробити так, що інспектор податковий завжди правий, а якщо він не правий, то дивись пункт перший. Ну, і в різних варіантах. А тоді Виключно, чесно говорячи, для того, щоб потролити нашу чинну владу, ми від партії «Голос» зробили хід конем, ми вирізали якраз виключно оці податкові зміни, які стосуються олігархів, це вийшло 5 сторінок, а не 132, і подали як альтернативний законопроект. І говоримо, хочете от з олігархами боротися, ось закон, голосуйте, от ми самі вам подали. Але там же ж була ідея не з олігархами боротися, там була ідея всіх кнохтю і всіх-всіх-всіх змусити хвалити чинну владу. Тому цей законопроект почали тягнути в першому читанні, і ми напрацьовували до нього правки.
Прибач, а що ти маєш на увазі під хвалити чинну владу?
Ну, дивись.
Тож ресурсний, він ніби спрямований на податки.
Ні, дивись. Це ж розповідають про ресурсність. Насправді, ця історія була виключно для того, щоб, наприклад, там, влада бореться з паном Кличко. У нього є підтримка у вигляді забудовників. От їм говорять, шановні забудовники, ми вам зараз ПДВ зробимо на квартири. А якщо не хочете, то треба домовлятися. Там, умовно, те ж саме стосується агровиробників, наприклад, курятини. Або виробників якоїсь там сонячної олії, або деяких і там інших аспектів, і що стосується екологічного податку. Тобто там ідея була не гроші зібрати, там ідея було, скажімо, посилити свою переговорну позицію.
Тобто чисто такий фіскальний мав би бути закон, його хотіли використати як політичні важелі.
Це звичайний фіскальний закон. Я таких законів, особливо в минулому скликанні, бачив десятки. Їх приймали для того, щоб звести бюджет, просто їх не називали антиахметівські або антиолігархічні. А тут назвали. І дуже довго з цією назвою жили, поки самі депутати від «Слуг народу» сказали, що, друзі, тут є проблема, ми можемо з цим законом в мінус з бюджетом йти. І вони праві, вони можуть йти з мінус і таке інше. Ми зараз про це поговоримо. Коротше, прийняли в першому читанні, почали готувати текст, мало того, що там багато правок накидали, 12 тисяч, там скільки-то, 284, якщо не помиляюсь, але ну, текст було важко звести. Тут справедливості заради скажу, що велику і позитивну роль зіграв, знову ж таки, пан Гетьманцев разом з заступницею нашого секретаріату пані Вітою Форсюк, разом з Міністерством фінансів і вашим шановним слугою, ні, слуга погана для мене назва, але тим не менше, і з паном Железняком. Тому що все літо ми проводили те, що називаємо неформальні робочі групи. Ми заслуховували от кожен розділ і дивилися по поправкам. Відверто говорю, що от така була жвава дискусія, достатньо філософська іноді, але ну, вона була от, продуктивною. Після того у нас був комітет, тому що ж хотіли дуже швидко прийняти цей закон, і ми весь тиждень працювали над законом 30 годин, відверто там 3-4 депутати приймали участь активно, всі інші не особливо там звертали увагу на цей законопроект, і його комітет підготував.
Це, перепрошую, для наших слухачів, яка хронологічна відмітка, це десь липень?
Це, серпень, ні, ну, це... підготовчі групи були влітку, ну, тобто липень, серпень, а вже комітет ми готували в вересні, ну, там, в жовтні, якщо не помиляюсь, завершилось. А, в принципі, на комітеті більшість дурниць ми змогли відбити. Тут, дякую, реально велику роль зіграли і бізнес-асоціації. У мене величезна кількість правок, які були враховані, величезна кількість правок, які Гетьманцев готував. Ну, тут комітет попрацював дуже добре і, отак, скажімо, без політики фахово. Але під час останнього засідання комітету, на якому я якраз відлучився на півтори години, приходжу, а там вже і ренту знизили. Ну, і багато інших речей, умовно, там прибрали акциз на зелену енергетику і щось ще прибрали. Додали дуже цікаву норму про пільги для шахтарських міст. Я вважаю, що це буде просто діра, яка у нас буде забирати величезну кількість грошей. Але ну, це все зробили, склеїли і ура-ура понесли в залу. Єдина проблема в тому, що потім самі ж «Слуги народу», наприклад, пан Герус, справедливо сказав, що, друзі, тут є проблема, ви обіцяли 60 мільярдів, а ми, справді, зараз з цими пільгами для шахтарських міст і рудою можемо ну, трішки в мінус вийти. І за його розрахунками, враховуючи те, що кон'юнктура світова, що на залізну руду змінилася через події в Китаї з забудовниками, то це ну, може відповідати дійсності.
Я зразу тут, знову ж таки, для наших слухачів, коли виходив з цією ініціативою Мінфін в травні, то ціни на руду вже були значно вищими там за історично середній рівень 85-90 доларів за тонну. Вони прямували десь там до 130. Влітку, коли були, ну і, власне, перша ініціатива була з ідеєю, щоб цей законопроект вже був проголосований в першому півріччі, щоб вже з липня нові ставки ренти почали діяти, наскільки я розумію. В липні ціна за руду досягла 200 доларів, просто історичного піку, і потім почала знижуватися. Зараз вона вже повернулася знову до там своїх звичних історичних рівнів, і якщо ми говоримо про надходження потенційні в бюджет від тої ж ренти на руду, то вони якраз залежать від двох складових. Від ставок, про котрі ти говориш, що вони знизилися, і вони залежать від ціни тонни руди, котра мала стати, згідно пропозиції, власне, новою базою для нарахування цієї ренти. Власне, це причина, чому
Дивись, причина, знову ж таки, в тому, що, пробачте, але якщо ви хочете щось зробити, зробіть це нормально, а не так, як ви зробили з 56-12. Якщо ціль була оподаткувати по-іншому руду, то можна було внести законопроект в одну сторінку, в один рядок навіть, і спокійно його прийняти. Те, що туди напхали казна що, це, знаєте, ну, мені здається, вже була такий трішки шизофренія від успіху, яка спостерігалася останні місяці, і яка зараз наткнулася на те, що у нас вже в найкращому варіанті цей законопроект буде вступить в силу і стане законом наприкінці грудня 2021 року. А нагадаю, що великою перемогою цього скликання, чим я пишаюся, і знову ж таки, от тут ми якраз з паном Гетьманцевим на цьому зійшлися і стали колегами, на тому, що ми дотримуємося принципу якраз прогнозованості податкової політики, що за півроку ти можеш змінювати ставки. Все. І ми ніколи, на відміну минулого скликання, ми ніколи під ялинку податкові зміни не робили. І зараз оцей 56-20, він, ну, от просто класика, як не треба робити. Мені здається, якщо буде, от, пам'ятаєте, були такі ці некорисні поради, книжка для дітей, от мені здається, таку ж саму треба зробити для народних депутатів. І там на першу сторінку помістити історію про 56-20. Це класика, як не зібрати гроші, як отримати негативний піар, як затягнути все, що можна затягнути, як зробити переполох в бізнесі, і я так передбачаю, ще й нічого і не прийняти. От просто, ну, от джекпот на шизофренії, він от просто зіграв повну роль. І зараз...
Пробач, тобто тебе є очікування, що цей законопроект зрештою не буде проголосований?
Ну, ти ж бачиш, що вони зараз за відомою фінансово-промисловою групою з Донецького регіону, власником якої є Рінат Ахметов, вони достатньо сильно воюють. Як ти думаєш, чи вистачить у них голосів навіть всередині «Слуги народу», враховуючи там орієнтацію певних груп, наприклад, групи Павлюка, для того, щоб протягнути необхідну їм версію закону. У мене є відчуття, що вони поспіхом вже четвертий або п'ятий раз переносять цей закон, що у них такої потенціалу немає, не буде, і ситуація тільки погіршується. А враховуючи, що окрім питання ренти, там є багато негативних речей, які справді не зрозуміло нічого внесли, то вони втратили на голоси на цей закон не тільки від людей, які пов'язані там умовно з якимись фінансово-промисловими групами, а й з адекватними людьми, які називають, правда, цей закон, ну, тими словами, якими ми заміняємо сіль в твоєму анекдоті.
Тому... Я не знаю, це анекдот, мені потім треба буде розказати.
Тут є два анекдоти. Є один про ковбоїв, а є другий, власне, про людей, котрі попадають на острів, де їм плем'я пропонує на вибір.
У нас культурний інтелектуальний подкаст.
Ні, в нас інтелектуальний, просто погугліть.
Тому, так, всі знайдуть про анекдот про кумів, і що вони там безплатно наїлися. Але, от, тим не менш, все. І зараз у них з цим законопроектом дедлок. Як на мене, найгірша ситуація – це те, що вони справді, деякі з них перебувають в ілюзії того, що цей законопроект є бюджетоутворюючим. Дивись, на моє, от теж чудова хронологія. Прем'єр виходить і говорить, ми зберемо 60 мільярдів. Потім, знову ж таки, або прем'єр, або Мінфін говорять, ми зберемо з цього закону 50 мільярдів. Нічого в законі, до речі, не змінюється. Потім ми питаємо на комітеті, говорять, ну, десь 40 мільярдів. Потім я, можете в стенограмі подивитися, напряму питаю міністра фінансів під час представлення бюджету, а скільки з 56-00? Він говорить, ну, дай Боже, 25 мільярдів. От я тобі говорю відверто, враховуючи діру, яку вони там створюють, історію з рентою, якщо вони 15 або 10 мільярдів зберуть, то це буде просто, ну, дуже сильний такий потужний крок вперед, і навіть я здивуюсь. А нагадаю, що дохідна частина нашого бюджету, або видаткова частина бюджету краще, це майже 1,5 трильйона. Ну, тобто ми говоримо зараз про менше, ніж 1%. Звичайно, ніяким чином на цей закон на бюджет не вплине. Нагадаю, що от нещодавно вони 20 мільярдів відправили на дороги. Якось, ну, і нормально, ніхто не
подумали.
Ніхто якось і не помітив таку історію. Тому оці сказки про те, що воно якось впливає на бюджет, що без нього бюджету не буде, що це потрібно МВФ. Ні, МВФ, м'яко кажучи, байдуже на цей закон, бюджету, м'яко кажучи, теж байдуже на цей закон. Ну, не побудують собі велике будівництво президента на ще на 10 мільярдів. Ну, я думаю, що нічого страшного усіх, окрім президента і Кирила Тимошенка, не станеться.
Ну, та я навпаки хвилююсь про інше, що вони якраз дороги побудують, але в Мінфін, коли виступав з презентацією бюджету, це ще було там в першому читанні своєму, вони новацію таку зробили з умовними видатками, що якщо ухвалять цей проект, то ми там, наприклад, проголосуємо за фінансування перепису. Взагалі Україні дуже треба і давно, і це не мало би бути таким дискусійним питанням, а тут виходять якісь торги. Тобто там дійсно є серед цих переліків умовностей, яку вони хочуть покрити за рахунок цього законопроекту, важливі речі, які треба фінансувати бюджету взагалі, або там знаходити якісь альтернативи.
Та без питань, заберемо гроші з Офісу Президента, профінансуємо.
Профінансуємо і перепис,
і будівництво лікарень. Там же ж, ну, слухай, це ж умовно теж така, ну, достатньо превентивна маніпуляція, якою не зрозуміло, навіщо вони прибігли, тому що ми їх одразу потім на ефірах цим і розвалювали. Це історія про те, що справді Мінфін, не вкладаючи цифри в бюджет, ми ж не побачили їх, да, і під час прийняття в першому читанні, намалював якісь зайві видатки, які, якщо буде прийняти 56-00 і станеться диво, що він принесе гроші в бюджет, то вони зроблять так. Окей. Ну, я за те, що, в принципі, вважаю, що Мінфін правий. Бути здоровим та багатим завжди краще, ніж бідним і хворим. Але, ну, давайте тоді придумаємо, що ми наступному році зробимо свій варіант Фейсбуку, запустимо на весь світ, продамо за там 600 мільярдів
доларів.
І побудуємо там гіперлуп, да, до кожного села. Ну, тобто, логіка моєї пропозиції, можливо, навіть більш ймовірна, чи те, що пропонує зараз Мінфін. Тому, ну, це така достатньо превентивна маніпуляція. Мені здається, що вони всі бояться прийти до пана президента і чесно сказати, що пан президент трішки ми дали в штангу. Не треба було з цим 56-00 поспішати. Що виграла влада від цього, от я відверто не розумію. Мені здається, що це от класичний приклад, коли героїчно створили проблему, яку зараз героїчно намагаються вирішити, а потім героїчно будуть виправдовуватись, чому героїчно не вирішили цю проблему.
Ну, в найкращих традиціях. Насправді, ти коли згадував про ідею книжки для депутатів, як не треба робити, Vox вже працює над цим. У нас є прекрасна кампанія за краще державне управління. Ми дуже сподіваємося, що за підтримки всіх наших слухачів ми якраз зробимо такий посібничок поганих рішень, всім розійшлимо, і, можливо, хтось його навіть прочитає. Ми будемо намагатися робити його коротким, щоб прочитали. І також трохи контексту, щоб ми повернулися до цього обговорення кризи в там і парламентаризму, зокрема, ми 2 роки тому, правда, але я не думаю, що ситуація сильно змінилась, проаналізували законопроекти за 4 роки, з 14 по 18, там навіть по кінець 18 року, з'ясувалось, що в Україні в 305 разів більше законопроєктів, ніж в Швейцарії, ну окей, але в 117 більше, ніж в Греції, і взагалі з тих 6000 законопроєктів, які проходять, лише 14 – це взагалі нові законопроєкти, все решта – це виключно якісь правки, доповнення, виправлення і решту. Третина взагалі застріває в комітетах на дуже невизначений термін. Напевно, з тих законопроєктів, що ми тоді оцінювали, частина тільки в цьому скликанні стала там дійсними законами. І в такому законодавчому спамі, ну, воно не дивно, що з'являється і 5600, і може бути наступна якась реінкарнація подібних законопроєктів. А чи є взагалі всередині парламенту якесь бачення того, що цей законодавчий спам, що з ним треба щось робити, чи ні? Чи воно навіть не близько?
Сидить унікальний випадок. Живий голова фракції, ще який читає кожен законопроект. От я, моя робота з п'ятниці, коли там виходить, да, по порядок денний, по неділю, я вичитую кожен законопроект, кожне на нього заключення ГНЕО і Кабінету міністрів, дякую людям, які почали його нарешті публікувати, на кожну законодавчу ініціативу, яка є в порядку денному. Чому? Тому що мені в понеділок треба вже формувати думку фракції і, ну, мати повне розуміння ситуації. Дивись, мої спостереження, я ж достатньо довго спостерігав за Верховною Радою як представник уряду в Верховній Раді в минулому скликанні, зараз вже як, да, народний депутат і голова фракції. Перше, там в порядку денному не те, що стратегії немає. Ну, ми справді якоюсь дурницею займаємося, там міняємо букву А на букву Б. Це дуже часто це якісь зміни, і от без яких країна точно би жила би краще, або просто нічого б не змінилося. А потім ми робимо те, що ми виправляємо те, що наробили до цього. А потім виправляємо те, що виправляли до цього. І отак, ну, це безкінечне коло. Друге, спитай мене, от які там пріоритети, я їх тобі не назву. Ну, тобто, я розумію пріоритети прийняти весь блок МВФ. От ми, у нас був коли цей регламентна війна, коли слуги намагалися розхитувати пана Разумкова, і всі фракції направляли свій порядок денний. Я просто брав пакети, закони з пакету МВФ і відправляв. От там я розумію пріоритет. Проголосував, отримав 700 мільйонів плюс 350 мільйонів від Світового банку. Все. Що там ще додавати? Ну, це така собі історія.
Так і запишемо. Железняк, посіпака, МВФ.
Ні, я виступаю за МВФ, Світовий банк. Всі, хто дають нам дешеві гроші, дякую їм. Це краще, ніж дорогі кошти, які ми залучаємо, в тому числі на ОВГЗ. Третє. Про якість. От зараз там пішли чутки, ну, начебто вони вже відмовились від цієї ідеї, ну, щонайменше. І пан Стефанчук мене запевняє, і пан голова апарату Слава Штучний, що ГНЕО не будуть чіпати. Але претензія була те, що ГНЕО дуже часто критикує законодавчі ініціативи депутатів, і приблизно 80-90 ініціатив народних депутатів отримують негативний висновок ГНЕО. Правильно роблять. 80-90% ініціатив народних депутатів – повна єресь.
От а що означає негативне? Це означає, це просто до відома, умовно, просто всі знають, чи це погана ідея, там є якісь історії, що дивися, допускається далі?
Вони достатньо прямо лінійно пишуть, шановний народний депутат, ти написав законопроект, ти пропустив пункт 1 в своєму абзаці 1, тому він не буде працювати. Термін, який ти придумав, ми не знаємо, де ти його взяв, але, будь ласка, ніколи не копіюй з Вікіпедії. І взагалі твоя нормотворчість на рівні 5 класу. Тому дякую тобі за законодавчу ініціативу, не рекомендуємо нікого її прийняти, а тобі рекомендуємо пройти курс законотворчості хоча б на якоїсь курсері. Умовно, я, чесно, читаючи закони, читаючи висновок, я дуже часто пристаю на позицію ГНЕО. Вони правильно говорять. Тому оця історія, коли у тебе з одного боку відсутній уряд, який має формувати законодавчі ініціативи, от як це приводило парламенти, да, там умовно, там не треба далеко там Словакія. Ось у них або Грузія, ну, там багато країн, які, ну, там, да, то умовно схожі чимось на нас. Вони, у них 90-95% це ініціативи Кабінету міністрів, уряду, які сформовані коаліцією, а народні депутати їх доопрацьовують, критикують, пропускають, не пропускають. У нас навіть зараз при повній повноті владі у монобільшості, у нас більшість ініціатив це від депутатів. Частково це вони непогані. Ну, от мені там подобається, як працює наш комітет. Я, при тому, що я опозиційний депутат, я ніколи не винесу закон, який не буде погоджений з там, Мінфіном, з іншими установами. Ну, тому що я адекватна людина, я розумію, що їм треба його потім імплементувати. Але краще, щоб це робив уряд, а ми, як депутати, ну, умовно, як фільтр, це перевіряли. Це так працює у всьому світі. Те, що, яка у нас законодавча вакханалія відбувається, вона не на користь. У мене один з моїх улюблених народних депутатів, який був моїм сусідом в минулому скликанні, це Віктор Михайлович Пинзеник. У нього була чудова фраза, що чим менше працює парламент, тим краще для держави. От я з нею повністю згоджуюсь. В 90% випадків це відповідає дійсності, тому що дуже часто те, що голосує парламент, потім на, ну, на голову не натягнеш, навіщо було взагалі, ну, таку історію писати. Особливо мені подобається, коли виносять закон, всі кричать, що треба голосувати, ти як єдиний представник опозиції береш слово і говориш, шановні депутати, вам Мінфін, ваш Мінфін написав мінус 13 мільярдів, грошей немає. Що ви хочете зараз робити? Популізмом зайнятися? Ну, давайте, займіться, у вас не буде на це грошей. І потім там якось, ну, до тями приходять колеги, справді там іноді відправляють на доопрацювання. Таких прикладів, на жаль, багато.
Ярославе, тут тоді ми підходимо до питання про компетенції, яке я хотів задати. Тут є одна частина, це от стратегічний рівень, така, що стратегії бачення немає. Часто виконавча влада тягне в один бік, депутати можуть тягнути в інший. А ще є питання банальних компетенцій. От ми зараз в Центрі економічної стратегії займаємося організацією форуму, який буде присвячений таким там серйозним питанням макроекономічної політики, інфляції. І коли ми постали перед задачею запросити представників власне парламенту на окремі панелі, ми зрозуміли, що вибір не такий вже й великий. От зі свого досвіду, кого б ти виділив в парламенті і у виконавчій владі як таких компетентних економістів, котрі здатні працювати з законопроектами власне економічного спрямування? І взагалі, наскільки тут велика роль помічників? Звідки беруться помічники депутатів, котрі, власне, роблять оцю чорнову роботу з написання законів? Наскільки важлива роль донорів, консультантів? Як утворюються в нас от закони і, ну, на кого звернувати?
Дивись, я думаю, ти хотів, знаєш, створити чорний список, а потім запропонуєш якомусь парламентарю внести закон, який би забороняв іншим людям, які на цьому списку працювати.
Білий список.
От, да, працювати над законами, це була б твоя реформа в парламенту.
Білий список адекватних економістів в парламенті і виконавчій владі.
Окей, давай я з кінця тоді почну. Я депутат, у якого величезна кількість законів власних прийнятих. Ну, я там один із рекордсменів, ми там з Гетьманцем конкуруємо за кількістю ініціатив і з Ларисою Білозір. Ось, як у мене це відбувається? У мене достатньо якісний склад помічників. Частини з них, особливо хто по законотворчості, от Богдан, він був помічником у мого попередника, да, теж першого заступника податкового комітету Андрія Журжія, і от зараз він приєднався до моєї команди.
А прізвище Богдана?
Ось, у мене є люди, які працювали зі мною довго, хто приєднався. Ми завжди працюємо з секретаріатами комітету, там достатньо фахові люди, Данило Гетьманцев достатньо багато людей привів і нових, і залишились ті, хто працюють дуже давно в секретаріаті, я їм довіряю, ну, я взагалі поважаю весь апарат Верховної Ради. Ми дуже часто звертаємось до громадських організацій, ми звертаємося до урядовців, я дуже часто вношу спочатку закон, після цього вношу на заміну новий для того, щоб виправити помилки. Чудовий приклад. Я ж є автором всіх законів для Кримської платформи. Про відміну зони, вільно-економічної зони Крим, про заборону води в Крим і таке інше. Тобто, я треба було швидко зареєструвати, ми зареєстрували від Рустема Умєрова, я зробив альтернативний, і ми склеїли доопрацьований варіант, який в 300 плюс голосів пройшли там 4 закони, майже без обговорення, за основу і в цілому, і одразу підписали. Оце, але до цього ми, ну, працювали 3 місяці просто в робочих групах з міністерствами для того, щоб, ну, не було жодного питання. Ще раз, я, ну, при всіх рівнях, я опозиційний депутат, але я розумію, що закони виконує виконавча гілка влади. Ми їх формуємо, і треба, ну, нормально відноситись. Тим більше там багато професійних людей залишилось, що не менше, на рівні департаментів. Тепер, що стосується депутатів, якщо ми говоримо про економічний, я точно виділяв би багато людей в нашому комітеті. Економічний блок, як на мене, один із найсильніших поки що в українському парламенті. Якщо ми говоримо виключно про податкову аж податкове законодавство, я вважаю, що тільки дві людини в нашому парламенті знають податковий кодекс. Це пан Данило Гетманцев і Ніна Петрівна Южаніна. Ми всі інші знаємо його значно гірше. Це правда, і це треба визнавати. Якщо ми говоримо про економічну частину, там, фінансовий моніторинг, це Ольга Василевська-Смаглюк. Якщо банківські і фінансові ринки, це Андрій Ніколаєнко. Якщо ми говоримо про ринок страхування, то тут можна буде і пані Олег Хвердієву, і пані Вікторію Кінзбурську запросити. Якщо ми говоримо про приватизацію і систему Прозоро, Прозоро продажі, то тут і Роксолана Підласа, Андрій Мовчан, Андрій Матовіловець, Льоша Мовчан і Андрій Мотовиловець, пробачте. Якщо ми говоримо про економічні там ці промислові індустріальні парки, то тут можна Дмитра Наталуху і Дмитра Киселевського. Вони трішки люблять за ці точки росту виступати, але ну, це там теж їх окрема думка. Якщо ми дивимось на якісь більш бюджетні речі, то тут Володя Цабель з нашої фракції достатньо непогано виступає. І ну, там Леся Забуранна ну, теж можу порадити.
Але їх думок, їх достатньо, аби переконати колег. Тобто тут, скоріше, от питання, як я формується бачу. Ось це там далі консенсус і рішення ухвалюються чи ні, хто, чи достатньо там думки авторитетів?
Я вважаю, умовно, що найбільш впливовий депутат в економічному тематиці – це Данило Гетманцев. Він, ну, він має високий рівень впливу на свою фракцію, яка створює більшість, і до нього прислухаються і депутати з інших фракцій. Умовно, ну, Лариса Білозір достатньо активна, вона по багатьом тематикам, більше по місцевому самоврядуванню, але ну, теж в економічній займає активну позицію. Ну, слухай, багато, от ще раз, з економічним блоком у нас найменша кількість проблем, а по податкам ще Мар'ян Заблоцький. Ну, та, ну, багато людей, які можуть перераховувати і перераховувати. От економічна частина, ти знаєш, ми тут в даному випадку в парламенті ну, якось знайшли спільну мову і достатньо непогано координуємося, і оці всі речі, типу, там, створити точки росту, локалізації і проче, це мракобесіє цих антиринкових методів, ми їх намагаємося якось збивати, і непогано виходить. Не завжди, але ну, плюс-мінус у нас це координація. По іншим напрямкам важче, але про якість депутатів, ну, вона достатньо по рівню підготовленості, вона достатньо низька. З одного боку, є величезна кількість колег, яких я не можу впізнати в обличчя.
Навіть зараз. На третій рік роботи.
Да, і це дуже дивно, тому що в минулому скликанні тобі, ти мені могла показати будь-якого народного депутата, і тобі мог назвати його ім'я, прізвище, чим він займає, з якої він фракції, і навіть якісь його законодавчі ініціативи. Тут, справді, я їх не впізнаю в їдальні. І вони ніколи не виступають, і ніколи не брали слова, ну і це, чесно говорячи, достатньо прикра ситуація. Але є й багато крутих хлопців та дівчат, які навпаки вирісли. Один з моїх улюблених прикладів – це Віталій Безгін. Він прийшов з команди, да, Льоша Гончарука, і зараз я вважаю, що він один із лідерів якраз місцевого самоврядування законів. Я не завжди з ним згоден, але мені дуже подобається, як він взяв на себе цю роль і її виконує. Або та ж Ольга Василевська-Смаглюк, яка зайнялась дуже складним законом, це фінансовий моніторинг. Там було складно його провести, це такий великий макроекономічний закон, тому що він впливає на багато сфер і впливав на транш Європейського Союзу, але от вона там фахівець, і якщо щось відбувається, то ми до неї звертаємося за порадою. Ну, то є люди, які взяли якусь тематику і в ній ну, стали спеціалістами, це круто. На жаль, просто таких людей не так багато, я б хотілося.
Та, на жаль, не всі читають дослідження Центру економічної стратегії або статті ВОКСу, і будемо сподіватися, що цих людей ставатиме більше. Ми будемо завершувати, в нас, на жаль, вичерпується час на сьогоднішню розмову, але думаю, що ми якось до неї ще повернемось, бо якість законопроєктів напряму, насправді, в далі результує в якість нашого і добробут нашого життя, тому треба тримати руку на пульсі, слідкувати за тим, що відбувається в парламенті. До речі, якщо ви також, як і Ярослав, не знаєте всіх депутатів, бо мало хто насправді знає, крім двох людей точно у Воксі, ми рейтингуємо депутатів, там можете подивитися в обличчя.
Мені не подобається ваше рейтингування.
Давайте поговоримо про
я готовий з ним.
Але там є фотографії у всіх.
Дивись, да, як і на сайті Верховної Ради, але ті, хто там в топі, чесно говорячи,
там.
От якраз по ним багато питань, тому що їх дуже часто я їх просто не бачу в залі.
Абсолютно. Ну, але вони хоча б голосують. Правда, погана новина в тому, що вони так само можуть голосувати за антиреформи, тому так, що вони такі просто дисципліновані. Вони приходять і тиснуть на кнопки, коли
я
скажуть.
Я готовий на дебати по рейтингу народних
депутатів. Так, це виключно по тому, як вони голосують. Не по їх якості, насправді, внеску в там реформування, це про те, скільки вони голосують за якісь хороші речі в цій країні. До речі, дуже багато людей не голосують. Вони приходять в Раду, вони навіть відмічаються як присутні, але вони просто натиснуть кнопки, що теж питання, бо ми їм платимо за те, щоб вони якийсь вибір робили. Ну, обов'язково такий, як нам подобається, хоча бажано. Але от. Добре, дякую, що були з нами. Ми говорили півгодини про парламентаризм, про якість підготовки законопроєктів, про те, як відбувається процес розробки рішення, далі його ухвалення. І робили це з ілюстрацією законопроекту 56.00, який, ну, не зрозуміло вже взагалі, в якому форматі все-таки буде чи не буде ухвалений.
Застряв у законодавчому лімбо.
Да.
Ярославе, та, дякую тобі за цей огляд, особливо і за такий огляд по секторам депутатів, котрі фахові економісти. Я думаю, для багатьох, хто взагалі не в курсі внутрішньої кухні і полісі-мейкінгу, це буде така корисна інформація, так само, як і те, що ми поговорили про перипетії з 56.00 і його історією, трошки глибше, ніж це там описують журналісти, можливо. Дякую тобі за цю розмову. Дякую, Юлю.
Та, слухайте нас, обов'язково підписуйтесь, давайте послухайте своїм друзям.
Дякую, що запросили.
Приходьте, слухайте. Ярослав, до речі, слухає подкаст, і ви слухаєте подкаст. Нас об'єднує абсолютно прекрасна
слухання
ідея.
Слухання подкастів.
Це цікавіше, ніж частина тих законопроєктів, які ви читаєте на вихідних, що вихідних. До побачення.
До побачення.
Що з економікою? Що з економікою на Громадському радіо?